Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязно о подіях у Білорусі і світі. Намісник генерального директора Генерального директорату Єврокомісії по міжнародних сувязях Хьюго Мінгареллі споткався сьогодні у Мінську з представниками демократичної опозиції, а так само провів зустрічу в адміністрації президента і Міністерстві заміжних справ. Передає наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Як повідомляє пресова служба білоруського МЗС, баки обміркували перспективи інтенсифікації діалогу поміж Білоруссю і Європейською комісією. Які ж кроки будуть зроблені з європейського боку у справі інтенсифікації діалогу? На гэта представник офісу Єврокомісії у Мінську Яніс Айсалнієкс сказав.
Трудно сказать, такое обсуждение начинается только в Евросоюзе, и трудно сказать, какие шаги будут предприняты. Все встречи состоялись, и он с этой информацией едет обратно в Россию, чтобы передать ее своему руководству.
Сегодня Хьюго Мінгареллі встретился с представниками демократичной оппозиции. Обмерковывались две головные темы – вызволение политвязню и выборчая кампания у Беларуси. Так само спадар Мінгареллі отзначил, что европейцы и надалее будут протягивать контакты с демократичними силами. Поводле удельника сустрэчы координатора кампании за свободные и справедливые выборы Виктора Корняенки, интенсификация диалогу помеж официйным Менском и Брюсселем будет залежить от наступных кроков уладов.
Одна умова с 12 выконана, засталось еще 11. Максима, тут треба идти на некие компромиссы, в дымлику я развязываю, и мы готовы так само выказаться на конт вот этих всех 11 пропонов. Максима, это будет покроковая некая стратегия. Але залежить это все, конечно же, от белорусских уладов. Это зараз есть мяч на их боку. У тым ліку мы отзначили по выборам.
Виктор Корняенко сказал, что усе удельники сустречи витали вызволение политвязнев.
Мы так само лишим это важным фактом. Але ни в яким выпадку не треба связывать выники выборы с вызволением политвязнев. Это грозная тема. Безумовно, кускосно это уплывая. Снижается почуццё страха у громадских. Але, по-перше, это уже вельми поздно отбылося. А по-другое, только ускосно связано. А что тычется выборчей кампании, то тут фактично нема никаких зауважных, серьезных пирамидов, которые могли свечить про позитивные зрухи.
Поводле наместника старшини Объединенной Громадянской партии Ярослава Романчука, спадар Мінгареллі пообяцал передать Еврокомиссии позицию представников демсилов.
Потребно системный подход до демократизации страны, а не просто некоторые такие вот косметичные меры, которые могут створить уражение, что Беларусь уже стала некой демократичной країна. Я казав, що попередні вибори ми проводили по совєтській моделі. Сьогодні ми накеровуємося до російської, до казахської моделі, але ще до них не дійшли.
У зустрічі з Хьюго Мінгареллі узяли удел так само былые політв'язні Сергій Парсюкевич і Андрій Кім. Спадар Кім заявив.
Влада пішла на ніякі косметичні зміни. Звісно, був один такий достатково важный крок – это вызволение политвязнів, але принципову зміну вона не робила. І покуль ми не бачимо бажання влади це робити.
Говорив былы политвязень Андрей Ким. Нагадаю слухачам, на гэтым тыдні Евразвяз абвясціў, што пасля вызвалення палітычных вязняў гатовы скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Вырашальнымі для гэтага стануць ход і вынікі парламенцкіх выбараў 28 верасня. А учора услед за Евразвязам падобную заяву зрабілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдата ад апазіцыі яшчэ рыхтуе уключиться у гэтую працу. Одночасно лидеры объединенных демократичных силов плянуюць принять супольное решение относно махчимага байкоту выборов, рассказывая Галина Абакунчик.
Сябра партии БНФ, кандидату депутаты Валентина Святская, кажа, что уже распачала передвыборчую працу.
Что тычется удела у кампании, то могу сказать, что я уже уключилась у кампанию, потому что сегодня округовая комиссия попросила, как я дослала звездки пашпортные, потому что уже рыхтуется бюллетень для голосования, и повинна на белорусской мове надруковать и так само накировать в округовую комиссию свою посаду и организацию, где я працую.
Кандидату депутаты у Кобрыня тыдня Александр Мех яшчэ не распачаў вулічную агітацыю, але рыхтуе выступ для запісу на радыё.
Абавязкова будзем закранаць тэму правядзення дажынак у горадзе Кобрыне, як эти сродкі насамрэч рэалізоўваюцца. Абавязкова будзем закранаць контрактную сістэму, што прынесла ад контрактная сістэма, таксама вяртанне і льгот.
Адначасна лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл рыхтуюцца прыняць канчатковае рашэнне адносна магчымага байкоту выбараў. Паседжанне палітрады адбудзецца ў нядзелю, кажа старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька.
Паседжанне будзе пашыраным з удзелам людзей, якія былі прадстаўлены ў адзіным спісе ДС. Галоўнае пытанне гэта вызначыцца з фарматам далейшага ўдзелу. Відаць, рашэнне будзе.
У сваю чаргу лідары маладога фронту кампанію байкоту выбараў абвесцілі яшчэ вясной, кажа намеснік старшыні Артур Фінкевіч.
На дадзены момант праводзім актыўную кампанію байкоту з заклікам людзей на плошчу 28 верасня ў 20:00.
Разнастайнасць падыходу да ўдзелу ў выбарчай кампаніі сярод прадстаўнікоў апазіцыі каментуе палітолаг Александр Класкоўскі.
Апазіцыя наша слабая, і ў яе няма такой стратэгіі і ўпэўненасці, што можна дамагчыся, напрыклад, цягам гэтай кампаніі нейкага рэальнага выніку, таму і ідзе такі вось разнабой. Практыка паказвае, што беларуская апазіцыя ў гэтым сэнсе не ўнікальная. І ў Грузіі, і ў Сербіі, напрыклад, апазіцыя да пары да часу была такой расцярушанай, слабой, і было шмат сварак, звадак, але ў вызначальны момант, калі адчувалася, што вось, напрыклад, адзін удар і гэты рэжым можа змяніцца, тады яна хутка ядналася і вылучала адзінага лідара.
Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. У выніку выбараў у палату прадстаўнікоў дэпутацкія мандаты павінны атрымаць 110 чалавек. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана 276 чалавек. Сярод іх 76 прадстаўнікоў апазіцыі. 20 чалавек са спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістраваныя не былі. Сёння сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. У звязку з тым, што ніводнае з патрабаванняў партыі ўладамі не выканана, кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ здымуць свае кандыдатуры 23 верасня, патлумачыў актывіст партыі БНФ Уладзімір Лапковіч. Мы пакідаем за сабой права, сказаў актывіст, адмяніць гэтае рашэнне ў выпадку, калі ўлады рэальна хоць нешта прадэманструюць. Сойм адбудзецца 20 верасня. Пакуль што партыя БНФ застаецца аб'ектам рэпрэсій, якія стала ўзмацняюцца, сказаў Лапковіч. І не рэгістрацыя двух асноўных кандыдатаў БНФ, Вінцука Вячоркі і Віктара Івашкевіча, паводле актывіста, стала апошняй кроплей. Паводле Лапковіча, сёння Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч падаюць скаргі на адмову ў рэгістрацыі іх кандыдатамі ў дэпутаты. Учора падчас прэсавай канферэнцыі старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыі БНФ і партыя камуністаў беларуская.
Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты і на агул усе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падыктаваў Ягор Маёрчык.
Мы працягваем атрымліваць шмат водгукаў на расійска-грузінскі канфлікт. 26 жніўня ўказ аб прызнанні незалежнасці двух рэгіёнаў Грузіі падпісаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Амбасадар Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў заявіў, што, цытую, «гэта суверэннае права Беларусі прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасці, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў». Александр Лукашенко ў сваіх заявах даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы, хоць адкрыта пра тое, што Беларусь прызнае незалежнасць паўднёвай Асетыі і Абхазіі, ён не выказаўся. Лукашенко прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Слухачы свабоды разважаюць, якія наступствы для Беларусі можа мець такая пазіцыя яе кіраўніцтва.
Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расія як агрэсару не месца вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск.
Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую.
Сегодня Россия тисне на Рыгоровича, каб прымал выгодное для ее решение относно Абхазии и Осетии. Але никто не дает гарантии, что завтра его зрусификованная родзима, я маю на увазе Могилевскую область, не захочет отделиться, а потом долучиться до России. Нечто Кремль придумает, где хитростью, где штыхом, где нахабством, але будет намагаться обновить свою былую имперскую моц.
Хочется повиншовать Абхазу и Осетину с тем, что хапило воли народу и силы и смелости их лидерам. Саправды молодцы. Саправды из незалежности сябры.
После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять.
Завершым праграму развагамі слухача пра тое, на што варта накіроўваць сродкі з бюджэту краіны.
Хіба ні разу не абмяркоўвалася жыллёвае становішча ў Беларусі. Больш за 1 мільён сем'яў дагэтуль жывуць у нездавальняючых жыллёвых умовах. І за перыяд дыктатуры 14 гадоў становішча пагоршылася. У той же час Лукашэнка самастойна кідае мільярды долараў на ўсялякія лядовыя палацы, спартовыя збудаванні. Калі б нават на палову зменшыць гэтыя выдаткі, то сотні тысяч жыхароў Беларусі пераехалі б у новыя кватэры. Цяпер Лукашэнка хоча прымаць сусветны чэмпіянат па хакеі. Дзеля гэтага будуецца яшчэ адзін палац, ці два нават, за 500 мільёнаў долараў. Бо Лукашэнка сам любіць і грае ў хакей. Вось такі ў нас усенародна выбраны прэзідэнт.
Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. Вы слухаеце Радыё Свабоды, зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. Ён заснаваны на ініцыятыву міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа, які звярнуўся да ўсесветнай супольнасці з заклікам надаць больш сур'ёзную ўвагу адной з самых складаных гуманітарных праблем, расказвае Іна Студзінская.
Сколько человек во всем свете лишится без весток зниклыми, докладно невядомо. Только у Ираку по официальных или оценочных даденных у разных конфликтах с 1980 года зникло от 375 тысяч до 1 миллиона человек, поведомляет пресс-служба Международного комитета Червоного Крыжа. Подчас войнов после распада Югославии на початку 1990-х зникло 17 тысяч человек. У Африки у списках зниклых без весток десятки тысяч, только у Анголи их 22 тысячи. У Беларуси нема войнов и конфликтов. Але 4 человеки, политики Юрий Захаренко, Виктор Гончар, бизнесовец Анатоль Красовский и телеоператор Змитер Завадский, зникли при загадковых обставинах. Криминальные справы по их зникнении не раз припыняли, потом обновляли знов. Родные и близкие уже стратили надею. Говорит Зинаида Гончар, жонка ведомого политика Виктора Гончара, який зник у 1999 годе.
На мой взгляд, движения как раз никакого нет. Да, меня раз в квартал извещают о продлении следственных действий. До какого предела они будут продлеваться? Меня не извещают. Поскольку уже эти следственные действия длятся, вот уже скоро будет 9 лет, то, конечно, я не верю ни в какую работу следственных органов. Абсолютно.
Потребование раскрыть правду про выкрадание этих людей утрымливаются у резолюциях Комиссии ООН правов человека, парламентских ассамблей Рады Европы и АБСЕ. Действным и былым чиновникам силовых структур Владимиру Наумову, Виктору Шейману, Юрию Сивакову, Дмитрию Пауличенку заборонены уезд у США и країни Евразвязу с причины подозрения у дочинения до зникнення Дмитра Завадского, Виктора Гончара, Юрия Захаренки, Анатолия Красовского. Мати зниклого у 2000 годе оператора российского телеканалу ОРТ Дмитра Завадского, Вольга Рыгоровна Завадская, так само не верит, что будут некие зрухи у справе сына.
Надежды у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. К сожалению, так.
У семьях Виктора Гончара и Дмитра Завадского без батьки выросли и постарели сыны. У Виктора Красовского дочки. Семья зниклого экс-министра внутренних справ Юрия Захаренки вымушенная была съехать у Немеччину.
Рассказывала Ина Студзинская.
Свобода на Белсате.
Чому у жнівні был вызволены политвязень Александр Казулин? И что это означает для улады и оппозиции? Самые либеральные выборы у парламент от 96-го года и старая гульня с новыми цацками?
У субботу, 30 жнівня, отбудется премьера аналитичной передачи «Радио Свобода» на незалежном телеканале «Белсат».
Штотыдня аналітики свободи будуть обмярковувати головні теми політичного життя Білорусі і світу.
Перший випуск передачі «Тидень з Радіо Свобода» глядіться у суботу у 6.15 вечора.
Білсат транслюється зі спадорожника «Сіріус» і «Астра-1КР». Передачу так само можна почути у суботнім ефірі «Свободи».
Гетую передачу слухайте у нашому ефірі пазній сьогодні. А зараз поштова скринка 111. Агляд листов на свободу подрихтував і веде Валентин Жданко.
Ми працягуємо отримувати листи слухачів на тему кавказського кризису. Грузино-осетинський конфлікт, умішання у його Росії на боку осетинів, признання Москвою державної незалежності Абхазії і Повднєвої Осетії викликали протести во всім світі. Документальні відеокадри, на яких російські танки грукошуть по вулицях грузинських городів, многим нагадали не такі вже далекі часи, коли гэтак же на територію чужих держав уваходили совєтські окупаційні війська. Як може змінитися світ після жнівня 2008-го? І яке місце у гэтым змененым світі зойме Беларусь? Ось як адказваюць на гэтае пытанне некаторыя слухачы свабоды. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малагарыцкага району. Міхаілу Саакашвілі трэба было змірыцца з тым, што Паўднёвая Асетія і Абхазія – самастойныя дзяржавы. Бо ваяваць на тры фронты ён не здолее. А цяпер заварыў такую кашу, што расхлябаць немагчыма. Асетіни і абхази заберуть усі свої землі до апошній п'яді. Грузія звузиться у межах. а Саакашвілі хутчэй за ўсё страціць уладу. Ніякае замежжа цяпер яму не дапаможа. Трэба было Грузіі падпісваць мірнае пагадненне з гэтымі дзяржавамі і ўступаць у НАТО, пакуль не позна. А цяпер разлічваць на дапамогу замежжа ўжо бескарысна, справа зроблена. А з другога боку, вайна гэта Расіі, відаць, выгадная. І неяк дзіўна, чаму хвалёная расійская выведка загадзя не папярэдзіла мірнае насельніцтва Цхінвалі, што Грузія рыхтуе ваенныя дзеянні. Як на маю думку, дык няхай ва ўсім разбіраюцца дыпламаты. А ў нас свае праблемы. Вунь з выбухам, што прагрымеў 4 ліпеня, ніяк разабрацца не можам. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Кожны прэзідэнт, які прыходзіць да ўлады ў сваёй дзяржаве, на Канстытуцыі ці на Біблії клянецца ахоўваць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць краіны, народ якой выбраў яго сваім лідарам. Няма адзінага меркавання наконт таго, ці апраўданымі былі ваенныя дзеянні Тбілісі, распачатыя 8 жніўня. І ўсё ж гэта былі дзеянні грузінскай улады на грузінскай жа тэрыторыі. Расійскія танкі ўвайшлі ў чужую краіну. Масква з дапамогай сілы паспрабавала гвалтам перагледзець чужыя дзяржаўныя межы, умяшацца ў чужыя ўнутраныя справы. Таму свет і адрэагаваў на гэту вайну такім непрыемным для Масквы чынам, яе не падтрымаў фактычна ніхто. Нават найбліжэйшы саюзнік Александр Лукашэнка ў справе прызнання новых марыянетачных дзяржаў зусім не спяшаецца паслухмяна выконваць волю Расіі. Наш сябар Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на сустрэчу прэзідэнтаў Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы, падчас якой беларускі лідар назваў дзеянні Масквы на Каўказе спакойнымі, прыгожымі і мудрымі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Як можна называць гэтыя дзеянні спакойнымі, калі ад іх скалануўся ўвесь свет? Прэзідэнт Францыі Сарказі і канцлер Нямеччыны Меркель неадкладна прыбылі ў Сочы не дзеля таго, каб хваліць Мядзведзева, а каб спыніць агрэсію Расіі супраць Грузіі. А як можна называць гэтыя дзеянні прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Грузіі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Не бачу я ў такой стратэгіі і мудрасці. Увогуле, выказванні Мядзведзева былі ў гэтыя дні нейкія невыразныя. Бачна, што ў Расіі ўсім па-ранейшаму кіруе Пуцін, які цяпер ператварыўся ў шэрага кардынала. На пачатку вайны менавіта ён сустракаўся ў Асэціі з генералами і аддаваў ім загады, напляваўшы і на Думу, і на Ўразвяз, і на ААН. А Мядзведзеву была пакінута такая ж роля, якая была ў Калініна пры Сталіне – уручаць медалі за так званую элегантную перамогу. Я ўпэўнены, што Расія ўжо даўно рыхтавала гэту вайну. Невыпадкова напрыканцы ліпеня яны правялі вайсковыя манеўры пад назвай «Каўказ-2008». Высаджвалі дэсант пад Адлерам, дзе ў гэты час адпачывалі тысячы людзей. Расія зусім распіразалася, яшчэ палая Каўказ, а яна ўжо пагражае Польшчы. Маўляў, Польшча – прыярытэтны аб'ект для ядзернага ўдару, так нядаўна заявіў расійскі генерал Нагавіцын. Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя Еўропа праспала Гітлера. Як бы гэтым разам Еўропа і ўвесь свет не праспалі Расію, напісаў сваім лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка адразу пасля той кароткай вайны быў запрошаны ў Сочы, відавочна, якраз дзеля таго, каб падтрымаць і пахваліць расійскае кіраўніцтва. Хоць бы таму, што наўкол усе толькі крытыкавалі і лаялі. І ад яго вуснамі расійскага амбасадара Сурыкава проста запатрабавалі кампліментаў. Ён і зрабіў тое, што ад яго чакалі. Але наколькі тыя словы былі шчырымі? У гэтым сэнсе паўторнае маўчанне беларускага прэзідэнта пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асэціі і Абхазіі, даволі красамоўнае. І зноў амбасадару Сурыкаву давялося нагадваць Менску, чаго ад яго хочуць у Маскве. Александр Лукашэнка зноў абмяжоўваецца агульнымі словамі.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко.
Пра тое, чаго варта чакаць ад хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі, разважаю сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Ад думак пра гэта загадзя псуецца настрой. Бо ўжо цяпер відавочна, гэтак жа, як і безліч разоў раней, выбіраць нам не давядзецца. За камуністамі, праўда, альтернатывы увогуле не было, а цяпер яна нібыта ёсць, у бюлетэні некалькі прозвішчаў. Але ж усе разумеюць, колькі не закрэслівай імя ўладнага кандыдата, а пераможцам абвесцяць менавіта яго. Так званыя выбары такія ж, як некалі. Хіба што тады, у дзяцінстве, гэта мела адценне нейкага свята, бо ў той дзень на ўчастку працаваў буфет, і невядома з якіх казачных берагоў на вёсцы з'яўляўся экзатычны для вясковых дзяцей ласунак, марозіва, а то і апельсіна ў крыху. Дарослыя ж у гэты дзень бавіліся гарэлкай. Зрэшты, і дзеці, і нават многія дарослыя не надта разумелі сутнасць гэтай гульні. Сапраўды, навошта кожны павінен кідаць у скрыню паперкі, калі і так усе ведаюць вынік? Ці не прасцей было б проста без скрыняў напіцца гарэлкі ды пад'есці марозіва і апельсінаў? Некаторыя і цяпер настальгічна ўздыхаюць па тых часах, хоць замілаванасць гэта зусім не ад тых выбараў, а адназаўсёды страчаных дзяцінства і маладосці, напісаў сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ва ўмовах татальнага савецкага дэфіцыту гэта сапраўды быў беспройгрышны ход. Амаль пагалоўная яўка так званага непарушнага блёку камуністаў і беспартыйных, а таксама іхных напаўгалодных дзяцей, якія бачылі апельсіны толькі па тэлевізары, была гарантавана. Цяпер той няхітры прыём таксама спрабуюць выкарыстоўваць, праўда, без вялікага поспеху. Без камуністычнага рэжыму апельсінамі ды марозівам нікога не здзівіш нават у вёсцы. А вось калі наліваць адразу пад дзвярыма выбарчага ўчастка танную альбо ўвогуле бясплатную гарэлку ці піва, яўку нават на самыя безнадзейныя і нікому не цікавыя выбары можна значна падвысіць. Гэта шмат дзе праверана ўжо ў новы час, калі Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай, а выбары ў ёй сталі праводзіцца пераважна паводле савецкіх схемаў.
Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.